saņemsies autorizēt Talsu novada pašvaldība, ir iesties galvojuma padomē un arī saņem šo te atļauju uz to, kad šie te galvojuma nozīme tiek veikta un ir jums palielināts šis te termiņš, ja attiecīgi uz lēmumu tiek pieņemt par to, kad atmaksājums 20 gadus. Nu, tas ir tāda īsa informācija par to, par ko mēs šodien vispār.
Tad pašvaldība vēl... pieņem tikai lēmumu un no galvojuma padomē ir iezīsies Talsi.
Pašvaldība pieņem lēmumu.
Paņem tikai lēmumu, bet mēs rojam, ka mēs griežamies galvojuma padomē.
Tur būs tāds, tā kā vai šitas pēdējais punkts, otrais punkts.
Jā, pirmatāros Talsi no pašvaldība.
Jā, jā, jā.
Bet vienkārši otrjā vieta ir tā, ka
šitas vispār galvojuma
padomē. Tad roja un jūrma un nepieņem lēmumu. Šis Svetbank lēmums, kas jums parādās, viņš ir zaudējis spēku, jo mēs neesam izpildījuši savus saistības. Tas sliktākais scenārijs ir tāds, ka mums ir doti 4 mēneši, lai visi pašvaldības pieņemtu, jo mums paspētu izstāties. Ja tas nenotiek, pret mums vēršas aizdevējs, viņš no mūsu kontiem noņem to, kas mums ir. Mums iestājas liels mīnus, viņiem ir jūs. Jūs esat galvotāji, viņi griež pret jums, un jums attiecīgi pret jūsu galvām daļām tiek iestādīti. Jā, jā. Jā. Ir jau jums arī bija iesniegums pret jūsu projektu. Mēs jau atteicāmies. Es
domāju, kur paliek.
Atteicās, tātad viņas paliek, tukums nav atcēlis, Talsi nav atcēlis, kontakt nav atcēlis, viņi taisās izpēc, un šis te pāriet viņiem. Un arī šīs te galvojuma saistības, kas ir attiecībā, un viņas arī pārējās izvēršoties. Tas ir tagad, kā vēl jūrma novienosies tālāk uz tukums Talsiem, un tad man grūti pateikt, bet vismaz dotajā brīdī
Tas lēmums
ir
tāds, ka pirms balsošanas mēs gan nobalsojam par vai pret šīs divas, kas šis mainās pirmā un otrā.
Būtībā, otrajā brīdī, es teiktu, ka nemainās nekas, otrajā brīdī es par 4 minūtes jau jāpieņem lēmums, jo pašvaldība ņemot vērā to, ka netiek mainītas. Mēs arī lūdzām, jo banka prasīja apstiprināt, ka pašvaldība parakstīšana par galvojumu līgumu par uzmanību uz 4 mēnešiem, kur nav nepieciešams
pašvaldība.
Jā, tās ir tās izmaiņas, kas ir tikai starposmes. Tad, kad ir 30. Gadā, tad, kad mēs pēc 4 mēnešiem vērsīsimies atlaukt pie jums pēc iesniegumu, ja jūs pasakat, ne, patiesībā jūs uzliekat slobu arī visām pārējām pašvaldībām. Tas ir jāsaprot tagad, kad jūs strādājat par viens vesels. Ja jūs pasakat, ne, mēs jūs visi astoņi kopā veidot vienu veselu. Tā pašvaldība pasakot, ne, šis sloks aiziet tālāk arī uz citām pašvaldībām un arī citām ir jāmaksā savu
spēju. Jūs tagad turi tādā pilnieku lomā, ja visas pašvaldības, ja kas ir, viņām ir jāsadarbojās, ja ne, tad mēs...
Pašvaldībām jāsadarbojās, bet būtībā es gribētu teikt, ka pašvaldības ķilnieku lomā tur mūsu nevis mēs varam pašvaldības.
Nē, nu kā, ja mēs
jau no mācā... Tad ir tā, ka pašvaldības, ja pasaka ne, tad mums ir viss. Ne? Jūs turat mūsu ķilnieku lomā. Un mēs esam izpildījuši savu saistību banku un gatavu turpināt, un sapratoties, viņi jau bija sagatavojis grozījumus, viņi turpināt, mēs apgūstam savu saistību saistību, mēs ir kārtībā un pašvaldību, kurš to nav šodien, kā mums ir. Nu tā,
Tīri no juridiskā viedokļa mums vajadzētu droši vien izrunāt un vienoties. Kā es saprotu, nu, vēl pagājušu nedēļu īsti nebija, lai jums atbildes, ja?
Arī, bet šodien vēl bankas vanīja.
Vai kāds lēmums ir vajadzīgs? Nu, tagad es saprotu, ka nav viņš
vajag. Šodien mēnešiem ne, vairāk tas, kad ir iezīmēt tā situācija.
Es negribu, nu tagad, protams, es saprotu juridiski šim lēmumam, kurš ir balstīts uz vairs spēkā neesošu Svetbanku lēmumu, viņam nozīmes nav nekādas. Vienīgais deklaratīva nozīme var būt priekš bankas, tas ir vajadzīgs, ja nav vajadzīgs.
Priekš bankas viņiem nevar arī, viņi jau mums paziņošas lēmumus,
nevajag. Nē, nav vajadzīgs, jā.
Arī nav vajadzīgs, ir mums vairāk. Rītdien jau ir tas moments, kad banka prasa, viņi gaida no mums, kas būs šķības vērsīsies un parakstīs šos te nozīmes, kas ir šķiesnieks. Šo nozīme arī iesūtīs, ja pašvaldība, tad tā ir zināma.
Var vienkārši paskatīties, vai deputāti grib balsot, vai negrib, ja grib. Viņš ir uzlikts uz sēdi.
Un tad nav to balsot?
Nē, nē, nu viņš uz sēdi ir uzlikts. Tagad, jā, nu tad...
Mēs nevaram balsot pret, jā, mēs nevaram balsot arī īsti.
Jā, par, no viņa nav.
Jā, mēs varam pieņemt zināšanai.
Aktualitāte.
Bet nu, laikam uz sēdi viņš ir uzlikts.
Jā, mēs izjautājām, izprasījām. Bet tad par orzitu juristei, nu tagad mēs zinām nākošos, ka mums būs priekšā atkal nolikas šīs jaunās izmaiņas, kad būs nepieciešams, nu mēs zināsim, par ko ir stāsts.
Jā, nē, tavs komentārs.
Es varu uzrakstīt pieņemt zināšanai, ka...
Jā, viss kā.
Pieņemt zināšanai, ka... Bet, nu, no tā tikpat kā no šī lēmuma nav nekādas... Viņam nav nekādas juridiskas sekas. Kā jūs liksiet tā darīt?
Ņemam vakar.
Pieņemt zināšanai,
ka... Labi, kā?
Nu, jā.
Nē, nu, labi, bet protokolam jau...
Protokolam vajag?
Jā.
Nu, pamatojoties uz to, kad tas lēmums ir zaudējis savu aktualitātu, balsojums, nu,
nenotiek.
Jā. Labi. Tā, ja rakstam protokolam.
Lēmumi, ja kaut kas vai atturās, vai kaut kādi jāiemāk,
vai
nekādi. Jā.
Tā, labi. Paldies jums par piedalīšanos šīdien pasākumā.
Jā, paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies.
Trīs,
pēc trīs gadiem paskatīs. Es sekoju līdz tam, ko, kāds tas, nu, tas laika periods viņš minēja. Tad tie trīs gadi parādās regulāri.
Viņš arī kalons lotas,
Jā, viņš ir krīzes
menedžers. Tā, labi, tad mēs varam tālāk varīt, bet atkārtīt šo tā jautājumu, ka precizētiem
Tie ir noteikumi pāris sabiedriskās kārtības noteikumi no es novadām. Okay. Vai ir kādiem jautājumu?
Tas bija jau uzmārāt, tas bija aizsūtītais, tad juristi paskatījās, ka to sabiedrisko kārtību izteikts, tad tagad jaunajā versijā ir izteikts tā, kā viņi vēlējās, tas varam līdz precizējot tā,
kā viņi Nu labi, ko tev pats arī labi, pārējie tādi paši, jā.
Paši setaši?
Jā, varbūt.
Ko pieliku?
Jā, ja ir nepieciešams komentāri, tad... Tātad, jā, mēs tad pielikām vienības un višķiņ arī to ielikām, ja, ka tagad ir vairāk pie svītrot noteikumu tādu un tādu punktu, un šeit jau ir ielikas, ja, ka svītrots ir, svītrot un ielikumu
Labi, jāsavēram pārējiem balsot.
Jā, aicinu deputātus balsot, kurš par? Paldies. Par precizētajiem saistošajiem noteikumiem numuru 9/2020 Rojas novada teritorijas kopšanas un būju uzturēšanas noteikumi. Tā ir kosmētiskie labojumi. Nav jautājumi.
Piepucēts, kā var apstāvāt.
Aicinu deputātus balsot, kurš par? Paldies. Satrišu par precizētajiem saistošiem noteikumiem numuru 10/2020 par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu kārtību publiskās vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību.
Nu, te bija arī diskusijas par to, mums bija tā kā ielikt vairāk punkti par to, ka arī tas zemes īpašnieks ir atbildīgs par to reklāmu, nu, to viņi pēc reklāmas likuma likmēs. Ārā, ka tīri tas reklāmas izlicēs ir pavisam atbildīgs, ja mums tā vairāk viņš bija no tās puses, nevis no reklāmas.
Okay. Aicinu deputātu balsot, kurš par? Paldies. Par precizētajiem saistošiem noteikumiem numuru 12/2020 par mājas dzīvnieku reģistrācijas uzskaites turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā. Tā. kas tur bija.
Ar... Tas nevar iet iesūtīt. Jā, jā. Tur atkal naudas vienības un kas tur
vēl. Tā, kas darīja arī un vēlējās, lai nu, izlūktu spēka spēšanos. Un, arī, arī punktu par to, ka kuras personas var nu, tātad kontrolēt šo, šo te, nu, es biju atstājis, ka, ka personas, kuras ir dzīvnieku aizsardzības likumā, jā, dzīvnieku aizsardzības likumā noteikts, nu, ka, kas ir tiesīgs kontrolēt, nu, to viņi, ka, ka ne, ka tikai pašvaldības amatpersonas attiecību uz šiem noteikumiem.
Labi. Aicinu deputāts balsot, kurš par? Paldies. Tā par saistošajiem noteikumiem numuri 14.2020 par ražošanas un saimnieciskos noteikumu ūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētā kanalizācijas sistēmā Rojas novadā. Vai ir šeit jautājumi?
Tā. Nē, šitie nebija precizēti.
Tagad
to mainījuši.
Šitie bija nepareizais.
Tur bija mums virsraksts. Nē, tā iekārtais. Mums pa jaunums.
Tarifu nav mainījuši?
Nē, šeit vispār nav, pat tad. Te nav runa par tarifu, vispār te ir tīri pa tiem sodiem.
Bet tur jau bija ministra kabineta noteikumi, jā, mēs tev aizsim, ko tu neesi.
Nē, 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 te tīri par to, kādu veidu sodus uzliek tad, ja cits jautājums vispār neaizties. Tikai tur bija iepriekš noteikti, ka Nu, kad tu raksti administratīvo protokolu, tagad vairs nav protokols, tagad policija raksta lēmumu par administratīvo procesu uzsākšanu un administratīvo komisiju uzlēks.
Jā.
Būtīgi sakot, izskanīts, bet šitie nav gājas.
Tā, aicinu deputāts balsot, kurš par? Paldies. Tā, par Rojas novada Bāriņu tiesas locekļu un priekšsēdētājs tā jau vietnieka ievēlēšanu. Sakarā ar to, ka ar termiņu izbeigšanos ir nepieciešams lemt par Rojas novada Bāriņu tiesas locekļu un Bāriņu tiesas priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu. Bāriņu tiesu locekļi ievēlēt Intu Plāti, Andu Sebri Līkopu, Lindu Rīdenbergu. Par Rojas novada Bāriņu tiesas locekļiem un par priekšsēdētājas vietnieka vietnieku Jāni Pāvlim.
Mēs izskatījām.
Aicinu deputāts balsot, kurš par? Astotais kārtības jautājums par Rojas novada sociālā dienesta vadītāja amata savienošanu. Jo sociālā dienesta vadītājam ir biedrība ar nosaukumu Mazais Vāģis. Un to mēs izrunājām. Šī gadījumā, un vai ir jautājumi? Aicinu deputāts balsot, kurš par? Paldies.
Jā, tālāk divītais par brīvpusdienām. Tur tātad ir šī summa, kas ir eiro 50 uz, uz cilvēku dienā, jā, līdz ar to nepieciešams ar domu lēmumu šo summu apstiprināt. Tas attiecās arī uz izglītojumiem, nu, tas skar to daļu, ko maksā pašvaldība no 1. Līdz 4. Klasē, gan arī tie, kas saņem brīvpusdienas trūcīgiem aznodrošinātie, kas, kas ir, nu, 5. Līdz 12. Klasē. Vai ir jautājumi? Paldies, tad tāds valsts uz pašatlēmu, paldies, nāmas pieņems. Un tālāk, 10. Kārtības jautājums ir par grozījumiem 2019. Gada 18. Jūnija lēmumā. Tas skar, ja, šīs pie kultūras centra, pie domas vietas sakārtošana, tur ir noslēgušies iepirkumi, ir skaidrs precizētas summas, un vai ir vēl kādi papildus jautājumi radušies no pakalājušās otrdienas? Nav, jā, labi, deputāts balsot par šādu lēmumu projektu, tālāk 12. Ir par struktūru vienību amatu mēnešu algu sarakstu apstiprināšanu, šeit iet runa tas, ko ierosināja Līdzda, ja, Latvijas izglītības un, un, un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja, ja, kad ir nepieciešams, ka šīs algas ar katru mācību gadu tiek paaugstinātas pedagogiem, bet netiek palīdziem paaugstināt. Tāpēc arī izrēķinot mūsu budžeta iespējas, mēs to varam atļauties, un tātad tie ir šie 790 eiro, ja, ko nu, tā kā priekšlikumu izskatu līdzās. Vai ir jautājums?
Pēc, bet tās balsot uz pašā lēmuma projektu,
ko ir dodas mums. Jūs varat balsot? Jā, tur nav personā, tur ir nu, tāds vienkārši lēmums par to, par šo likšanas, cik mazāk no likuma. Paldies, pieredzi divas reizes. Tā, tālāk, 13. Par dalības maksu. Jā, tātad tur ir Rojas Pornskolas direktors iesniegums, ja, kur ir šī dalības maksa, bet no dalības maksas atbrīvot Rojas Novada Sportskolas audzēdienus. Uh-huh. Jā, ir jāatēm? Jā. Mēs ir debdāt balstās, kurš ir dažs. Paldies. Tālāk, 14.
Jā, par zemi klapēnu. Nepieciešams pagrināt lauku apvidu zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Vai ir jautājumi? Aicinu nebūtos balsot. Kurš par? Paldies. Par adreses piešķiršanu Selgas Melnsalā. Kurš par? Te ir piešķirt adresi telpu grupām, minētajai ēkai. Saglabāt adresi Selgas 1, piešķirt adresi Selgas 2, piešķirt adresi Selgas 3 un anulēt adresi Selgas 6 un piešķirt adresi Selgas 4. Tā ir mēlētā dzīvoklumā.
Kaut kas tiek sakārtots, izskatās, ka tā, jā? Mhm, ok.
Vai ir jautājumi?
Ne.
Aicinu deputātus balsot, kurš par? Paldies. Par zemes vienības atdalīšanu un nekustamā īpašumu līdekas. Saņemts iesniegums, kurā lūgts nekustamā īpašuma līdekas atdalīt zemes vienību 0,7 hektāra platībā un piešķirot tā jaunu nosaukumu un adresi Virmas. Un zemes un atdalātais zemes vienībai noteikti sekojošu zemes lietošanas mērķus, lauksaimniecības zemi 0,5 hektāra platībā un nebūtā individuālo dzīvojumu māju apbūves zemi 0,2 hektāra platībā. Vai jautājumi?
Nē.
Aicinu deputātus balsot, kurš par? Paldies. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Laši 1. Saņemts iesniegums ar atļautu nekustamā īpašuma Laši 1 atdalīt zemes vienību 0,31 hektāra platībā, piešķirot tai jaunu nosaukumu upe. Un atdalāmai zemes vienībai saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi, lauksaimniecības zeme un paliekošai zemes vienībai noteikti sekojošu zemes lietošanas mērķi, mežsaimniecības zeme 2 hektāra platībā. Vai jautājumi? Aicinu deputātus balsot, kurš par? Paldies. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam meždārzi. Saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu meždārzi četrās atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un adreses. Meždārzi, Jaundārzi, Jaunjūrmalnieki, Baltiglas. Vai ir jautājumi? Aicinu deputātus balsot, kurš par? Paldies par sevi.
Paldies, līdz ar to visu, kā tiem sautāt. Jā,